Opravdové zločiny.
Ahoj, zločinožrouti.
Zdravíme. Je tu další díl opravdových zločinů a... Jdeme na to teda?
Ano.
Já mám pro vás dneska... Hele, víš, co je nejhorší, že já bych to jako přeložila vlastně, abychom tady nezabíhali moc do anglických jako výrazů, ale vlastně jako člověk, kterýmu se říká broomstick killer. Broomstick je koště, jo. Ale jako... Takhle, pojďme si říct, že koštětový vrah nezní moc sexy.
Vrah s koštětem.
Ani to nezní moc.
Koštěcí vrah.
Jako když řekneš o někom, že je koště, tak dobře, ale jinak jako, jako vrah s koštětem
to,
nezní.
To je
jako když se Harry Potter zblázní.
Ano.
Víš, jakože začne mu bláznit hůlka. Tak zhruba tak. No nicméně, pravým jménem Kenneth McDuff. Ten vyrůstal se svými rodiči J.M. a Eddie a se svými sourozenci ve městě Rosebud v Texasu. Oba rodiče provozovali svoje podnikání a zejména jeho maminka Eddie byla vyhlášená svojí panovačností a tvrdostí, že ona se s ničím moc jako nemazala. Jo? Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu, tak jako ono tě to jako zocelí do života. Jako zase, když se s tebou budou moc prdět, tak budeš takový jako... Rozmazlený moc. No a když šlo o to, ale jako hájit ty děti, tak byla o to tvrdší. Takže když měl třeba Kenneth ve škole konflikt s učitelem, tak tam přijela a v kabelce si pro jistotu přivezla i zbraň.
To už je hodně.
Jako trošku mám pocit. Myslím si, že určitě najdeme, aspoň si to myslím, podle toho, jak nás třeba označujete ve stories na Instagramu, že nás třeba poslouchá spousta učitelů. No spousta, jako někteří jako budou učitelé, ti, co nás poslouchají. A musím vám říct, že vám jako nezávidím úplně tu práci.
V dnešní době dělat učitele musí být tak strašně těžký.
No protože podle mě už minula taková ta doba. Za mě to tak ještě bylo. Podle mě ještě za tebe, kdy ten učitel byl jako berná mince pro ty rodiče. Jakože učitelka řekla, že je něco špatně, ano. A ty rodiče to brali jako tak to tak bude. Ale dneska, a čtete to dnes a denně jako v médiích, se učitelka prostě opováží jako ozvat proti tvýmu dítěti a ty jdeš do té školy a sfackuješ je tam.
Jo, no.
Teď jako... jsem, a teď na mě někde jako vyskočilo přesně, že přišla máma a nafackovala učitelce na chodbě prostě.
Jako musí to být hrozně jako těžký, neříkám, že jako všichni rodiče jsou takový, ale že prostě, hele, já taky, když jsem byla třeba na základce, tak naši dokázali jako oddělit to, že se na mě jako, že matikářka prostě byla svinucha skvrnitá, protože prostě nechápala, že já tu matiku nikdy umět nebudu. A ta už to fakt přeháněla, ale když prostě třeba, já nevím, dějepisářka, který mi šel, prostě řekla, že jsem zlobila, že jsem se na to vyprdla, tak jí naši věřili. A dostala jsem doma sekec, ne, že mě zbyli, ale prostě jsem dostala jasně vysvětlený to, hele, Barbaro, takhle to teda nepůjde. Jakože prostě byla nějaká jako úcta k tomu učiteli. A ne, jako neexistovalo, aby já jsem doma řekla, hej, dostala jsem poznámku a naši, cože, co si to dovoluje? Ponižovat naše dítě. No ne, zasloužila jsem si, protože jsem byla zmetek ten večer, ten den. Jakože...
Ale nejsem si jistá prostě, že to teď jako... No jako, dejte nám klidně vědět.
Mm-hmm. Jako přijde mě, tak to je celkově, jako se můžeme bavit o všem, že v dnešní době už je to takový hodně, jako, jak bych to řekla, ultrakorektní době žijeme a fakt člověk si musí
aby
hodně dávat,
aby
se bál cokoliv říct. Takže podle mě to je i vlastně v tom školství, no.
No, takže jenom jsem jako chtěla říct, že tady už to začalo. No, takhle, nutno konstatovat, že kvůli Kennethovi musela ta jeho máma do školy jít vícekrát, jo? Nebylo to úplně jako náhodou, jakože by si na ně někdo jako úplně zased. Učení mu moc nešlo. O co horší prospěch, on teda měl údajně IQ 92 a byl taky agresivní na své spolužáky, obzvlášť na ty slabší, no tak bude, kdyby mlátil ty silnější, že jo? A takhle, těch slabších spolužáků bylo dost, jo, protože on měřil přes 180 cm a vážil přes 90 kg.
Wow.
Takže jako pojďme se bavit o tom, že najít jako protivníka adekvátního na základce jako nebylo úplně jednoduchý. Ale jednou teda našel někoho, kdo ho přepral, byl slabší a menší a Kenneth tu potopu nemohl uníst a tak v 8. třídě prosím vás odešel ze školy a začal pracovat ve firmě svého otce.
Počkej, až tak, jo? Ego, jo?
No, jenomže díky tomu, že začal pracovat v té firmě, nemusel se učit, tak měl času na rozdávání a nudit se nehodlal. Takže on začal vykrádat domy v okolí města a jednou ho přistihla majitelka toho domu a tehdy měl údajně spáchat svůj první pokus o vraždu. Ženu znásilnil. A pak jí podřízl hrdlo a jejího těla se zbavil tak, že ho pohodil v příkopu u cesty, ale ona to přežila.
No.
A aby toho nebylo málo, tak pak porodila jeho dítě. Ona otěhotněla z toho znásilnění.
Děláš si srandu.
A já si teda neumím jako představit, že tě znásilní frajer, teď to dítě jako vlastně ty ho porodíš a ty, když mu ještě bude podobný, tak na něj jako...
Mě by hrozně zajímal nějaký názor, nějakého jako odborníka na tohle vlastně, co si třeba... Jak ty, mě by hrozně jako zajímalo, jak se ty ženský...
Ty vlastně jako koukáš, staví. No, každý den jako to, na to no, trauma, který si tím jako otevíráš. Nebo jestli
to přejde, jako těžko říct, ale je to strašný.
No. To a ještě tě jako podřízne, víš, jako není to úplně... A teď ještě budeš doufat, že to dítě nebude po něm, že jo? No, nakonec byl teda dopadený tady za to přepadení a za pokus o vraždu a byl obviněn z několika vloupání a tomu ale v té době bylo, dámy a pánové, 18 let.
Jo, takhle.
Jakože hodně těžká puberta.
Ty bláho.
V roce 1965 byl odsouzen k celkem 12 čtyřletým trestům, ale bylo mu povoleno odpykat si je souběžně. Takže reálně jako 4, že jo?
Jo, takhle.
A tak si v chládku moc nepobyla a nakonec byl dokonce podmínečně propuštěný už po roce ve vězení. To jsou přesně ty momenty, kdy jako nechápete, co se to jako děje.
Takže ty podřízneš ženskou znásilnější.
Jo.
Jsi za rok venku.
Jo.
To dává smysl.
Když si dostal ven z vězení, tak se vrátil zpátky do firmy toho otce a tam si našel novýho kámoše, který byl tak trochu jeho fanoušek. A takhle. Kenneth totiž, tomu kamarádovi, který se jmenoval Roy Dale Green, velmi rád vyprávěl o tom, jak měl jako násilný sex se ženskýma. Mm-hmm. Měsíčník Texas Monthly v roce 92 doslova napsal, že Kenneth měl říct, že zabít ženu je jako zabít kuře, oba kvílí.
Krista, pane.
To jsou citace, které přinesl ten Roy potom, ten kámoš, jo. Postupem času ale ten Roy začal pochybovat, jestli jsou ty historky pravdivý, ono, když jako si vymýšlíte hodně, jak už to pak začne smrdět. A jestli si je Kenneth nevymýšlí. No a ten se rozhodl, že ho přesvědčí o tom, že jako nelže. 6. srpna 1996 Kenneth s Royem nasedli do auta a projížděli se jen tak jako na blind ulicema, až narazili na trojici mladých lidí. A tady opět je to takový ten moment, kdy, vemte si jo, 16-letá Edna Sullivan, její přítel, který mu bylo 17, jmenoval se Robert Brandon, a měli sebou ještě 15-letýho Brandova synovce, bratrance, pardon, Marka Dunmana. Takže jste tři, já mám 16, 17, 15, a nemáš jako pocit, že by ti něco hrozilo. No chápeš, ty jako ve třech felíte tam někde jako u auta v zaparkovaném autě u baseballového hřiště. No ale Kenneth tam zastavil s tím Royem, došel k tomu autu, zamířil na ně zbraní a donutil je všechny vystoupit z auta a vlíct si do kufru toho auta. Pak si sám sednul za volant. To auto, ve kterém tam byly ty tři mladý, byl Ford, tak já tomu, aby jsme to jako rozdělovali, jo? Takže on se sednul za volant toho Fordu a rozhodl se odjet na odlehlý místo a Roy ho následoval v jeho autě. Když Kenneth zaparkoval na polní cestě, tak otevřel kufr a rozhodl se, že teda musí zabít všechny tři, protože viděli jeho obličej. Jako první se zbavil chlapců, střelili oba do tváře a surově je pak zbyl. Ednu několikrát znásilnil a nutil Roye, že i on se má předat, což se stalo. Když pak bylo po všem, chtěla dívku uškrtit, takže mu Ray jakože mu nabídne svůj opasek, ale ten Kenneth odmítnul a začal jako hledat prostě v kufru, kdy se nenajde něco lepšího. A našel koště, respektive jako ulomenou násadu od koštěte a Ednu uškrtil tou násadou. Takže tou tyčí. A pak donutil Raye, aby se třela otisky z kufru toho Forda a tím je zbavil důkazu. Těl se zbavil v nedalekém křoví a odjeli k Rayovi domů. Cestou si ještě na benzínce koupili kolu a druhý den Kenneth na zahradě Royova domu zakopal revolver, kterým zastřelil ty dva mladíky. A potom jeli k Rayovu kamarádovi Richardu Boydovi a tam si umyl svoje auto a doufal, že teda život půjde dál. Zavraždíte tři lidi, koupíte si na benzínce pitíčko, jedete domů, zahrabete revolver a pak si jedete umýt auto.
To je strašný.
Jako v pohodě úplně. Jenže Ray nebyl stejná nátura jako Kenneth, logicky, a nedokázal se s tím traumatickým zážitkem srovnat a bojoval s tím svým svědomím. A svěřil se rodičům toho Boyda, u kterého si měli to auto. Mm-hmm. A ti celou věc řekli matce Reje a ta ho donutila jít na policii a všechno přiznat. Mm-hmm. Takže dobrý je, že aspoň to pustil nějakému dospělému a už se to jako rozjelo, jo? Oba nakonec teda skončili u soudu, kde Ray dostal trest 25 let vězení a Kenneth trest smrti na elektrickém křesle. Jenomže Kenneth si najal právníka a ten trest mu byl změněn na doživotí, mm-hmm. protože tam samozřejmě vždycky zasáhne nějaký precedens a tentokrát se bavíme o sporu Farmen versus Georgia, jako stát Georgie, z roku 1972, kdy právníci toho Farmena dokázali vyhrát soudní při o tom, že trest smrti je velmi krutý a tím pádem byl zrušen. Takže Kennethovi změnili trest na doživotí. Mm-hmm. On se pak pokusil uplatit úředníka, aby vzal v potaz jeho výpověď, ve který teda začal tvrdit, že vrahem byl celou dobu Ray Green. Ne on. Za pokus o úplatek dostal trest 2 roky, ale místo toho, aby teda smrděl za těma mřížima, tak se dostal, přátelé, opět na svobodu. Nechápete vůbec. V roce 1989 byl podmínečně propuštěn, protože odvolací komise dospěla k názoru, že je schopen nápravy.
Zabiješ tři a v podstatě děti.
A bez motivu. Jenom jdeš jako
prostě
okolo.
Prostě zabiješ, ano. A jdeš ven.
No a já vám řeknu proč. V těchto letech totiž, bavíme se o tom roce 89, byl vlastně velký problém vězeňství v tom, že věznice byly hrozně přeplněný a nedalo se to zvládat. Takže oni propouštěli podmínečně na 750 vězňů v roce 89. Sečteno, potrženo, tak člověk, teda vemte si to, jo, byl odsouzený k smrti, pak dostal do životí a ve finále byl na svobodě po nějakých jako 20 letech. Samozřejmě velká chyba, víme to, že? Po propuštění začal pracovat na benzínce a řádit začal jenom 3 dny potom, co ho propustili. Policie teda věří, že měl na svědomí 29-letou sexuální pracovnici Serafiu Parker, která byla nalezena zbita a uškrcená 14. října 89 v Temple v Texasu. Za tenhle skutek zatčený ale nebyl. Paradoxně skončil za mřížima za vyhrožování afroamerickému mladíkovi v Rosebudu, protože v tom Rosebudu žila jeho matka a on z něj jako pocházel. Takže jeho máma musela zaplatit $15 na kauci a najmout 2 právníky, aby byl zase propuštěný. Ale chápete, že to je člověk, který má jako nějakou kriminální minulost. Vy skončíte ve vazbě. Stejně vás zase jako pustěj. To bylo v prosinci 1990. Chvilku byl klid. A v říjnu 1991 se Kenneth zaplatil prostitutku Brandu Thompson, kterou se rozhodl uníst. 10. října ale sehrála svoji roli velká náhoda, protože když měla Brandu v autě, tak ho zastavila policejní hlídka. Mm-hmm. On přibrzdil dál od toho, ty prostě vidíš, že před sebou ty policajty a zastavíš jako docela daleko od nich, protože Brenda byla v tom autě, že jo? A teď on jí začal jako vyhrožovat, že jestli se jako ozve nebo něco, že ji jako zabije a ona pochopila, že to je jako její poslední šance. Takže kopala do čelního skla tak moc, až ho málem prokopla. On v tu chvíli se teda musel dát na útěk, takže se rozhodl ujet těm policajtům. U toho málem přejel ty strážníky, co ho zastavovali, wow. Protože oni vylezli z toho auta a šli k němu, že jo. A nakonec se mu podařilo zmizet, protože v tom autě projel a nějakýma jednosměrkama v protisměru a měl zhasnutý světla. Mm-hmm. Pak zaparkoval u dálnice 84 a umučil teda tu Brandu k smrti. Chápete, ale že byla tak blízko.
Já jsem furt doufala, že přežije.
A její tělo navíc bylo objeveno až v roce 98, takže ona 7 let byla jako pohřešovaná. Kenneth mezi tím řádil dál, jenom o pár dní později, z 15. října, to znamená o 5 dní. Říkám to správně. Ano. O 5 dní později se najal další prostitutku, která se jmenovala Regina Diane Moore, ale došlo mezi nimi k nějaký jako hádce v motelu Vaco, který si pronajali, takže pak společně odjeli a tohle to všechno víme kvůli jiným návštěvníkům toho hotelu, protože to slyšeli, pak společně odjeli aby na odlehlém místě u texaské dálnice číslo 6 teda tu Reginy svázal punčochama a pak ji zabil. Než byla nalezená, byla opět 7 let pohřešována. Další na seznam obětí podle policie byla taky Cynthia René González, která se pohřešovala 6 dní, než byla nalezena u potoka poblíž County Road 313 21. září 91. Na vraždu další oběti měl potom Kenneth komplice, alebo Henka Worleyho. Navštívili spolu myčku aut, odkud unesli Colleen Reedovou, tu zepsal 19. prosinec 91. Oba pak dívku mučili, znásilnili a Kenneth je pak měla zabít. Mě třeba fascinuje, že jako to, že ty jsi jako úchyl a máš nějaký jako problém, je jako jedna věc, ale že seženeš jako kámoše, uh-huh, který uh-huh s tebou jako pojede, unese holku, spolu s tebou ji znásilní, a to je jedno, že ji jako zabije ten Kenneth, ale prostě halo, on no o tom jako ví, nenahlásí to, víš, kouká na to, jako reálně přece jako nemáš jako v povaze, že někoho jako budeš mučit, víš. No, ten Alva potom přiznal svoji účast jenom na jenom v úzovkách, na mučení a znásilnění, ale na vraždě se podle svých slov rozhodně nepodílel, ale kamo jako nezabránil, smu, víš, jako... Mm-hmm. 24. února 92 se pak do Kennethova hledáčku dostala další prostitutka, Valencia Joshua. Tu uškrtil a její tělo bylo nalezeno 15. března na golfovém hřišti. Našli se svědci, kteří viděli, jak klepe u Kennethových dveří. A poslední obětí Kennetha McDuffa byla 22-letá prodavačka v samoobsluze Vako, Melissa Northrupová. A teď si vemte, že tady je to takový jako paradoxní v tom, že ten obchod Kenneth velmi dobře znal, protože v něm jeden čas sám pracoval.
Aha.
No a ta Melissa byla v době únosu navíc ještě těhotná, čekala svoje třetí dítě a zmizela přímo z té prodejny. Jakože nebyla to jako prostitutka, kterou potkáš jako u cesty a nestopovala. Právě. Jakože ty jsi v práci a prostě tě frajer unese přímo z té práce. Spolu s ní teda zmizelo ještě 350 dolarů z kasy, takže samozřejmě je nám jasný, že se policie na začátku domnívala, že šlo o nějaký loupežný přepadení. Zemřela nakonec 1. března 92 a nalezena byla rybářem 26. dubna 92. Nicméně, policie pořád tápala a nedokázala najít způsob, jak Kennetha s těma jeho činama spojit, protože on je páchal v různých okresech a samozřejmě 90. leta, takže nebyla žádná centrální databáze. No a u výslechu ale skončil v březnu 92 Alva Worley, ten, který s ním znásilnil a mučil tu jednu ženu. A ten detektivům přiznal svůj účast na trýznění právě tý Colleen a zároveň potvrdil účast Kennetha na její vraždě. Nakonec teda, ale policie vydala zatykač na Kennetha v dubnu 92 zadržení drog a zbraní. Nicméně Kenneth už tušil, že se ta smyčka stahuje a rozhodl se utíct a přestěhoval se do Kansas City v Missouri, kde pracoval ve společnosti na svoz odpadu pod jiným jménem, jako Richard Fowler. V těch 90. chápeš, jsi mohla měnit jména. V té Americe to žilo, chápeš. Měnili. Tam ty lidi furt začínali znova pod jiným jménem. Myslím si, že ty frajerky byly pak dost překvapený, protože vlastně zjistili, že byli s někým úplně jiným.
Jo no.
No, vypadalo to, že se mu teda povedlo uniknout spravedlnosti, dokud do jeho příběhu nezasáhla televize. Opět tu máme, dámy a pánové, pořad America's Most Wanted. God bless, protože tenhle pořad už několikrát
ten se nám tady furt opakuje.
Pomohl něco vyřešit. Tam odvysílali reportáž o Kennethovi, který měl být na útěku. A ten pořad shodou náhod sledoval Richardův kolega a říká si, je dost podobný tady ten Kenneth tomu mýmu kolegovi Richardovi. Takže to probral s dalším kolegou. On se zachoval velice rozumně, jakože nešel třeba jako blbec a nekonfrontoval toho Richarda, ale šel za jedním kolegou a říká, ale já jsem tohle viděl v televizi. Myslíš si, že to je on, že mám zavolat? A oni se shodli, že teda ano a že teda jejich spolupracovník by opravdu mohl být hledaný vrah na útěku, takže zavolali na to policii a oni se na něj počkali, když byl v práci, zatkli ho, odvezli ho na stanici, kde zjistili, že má na triku pár deliktů s prostitutkama, jako ten Richard, ano. Jo, pořád. A odebrali mu otisky. Ty poslali na srovnání do Texasu a ukázalo se, že bank jsou stejný. Takže 4. května 92 policie oficiálně zatkla Kennetha McDuffa na jeho cestě na skládku a 18. února 93 porota odsoudila McDuffa k trestu smrti. Haleluja. Opět za vraždu Melissy Northrup. V roce 94 dostal druhý rozsudek smrti za vraždu 28-letý Colin Reed v roce 91 a 17. listopadu 98, asi 30 let poté, co byl poprvé odsouzen k smrti, dostal Kenneth McDuff injekci, která ukončila jeho život. S tím, že reálně on byl teda odsouzený v jiném státě, aby samozřejmě mohli vykonat ten trest smrti, protože kámo, to prostě nejde, přece ne. Jakože frér už jako, může vás zahoupat takhle, ale ne. Takhle
jako
už
je to kolikrát, jako... kolikrát byl venku.
No. Jako, ale já prostě jako
já
nechápu.
Já se dívám, že fakt to ukončili. Jako, že
rozumím, že jako propouštíte
dál.
Jako 750 vězňů, ale to jste tam neměli nějaký čorkaře?
Jako, no,
nebo nějaký dealery. Unikáře, nebo dealery drog, přesně.
Jako něco musíte, jako trojnásobná vražda.
No, jeho poslední slova byla, jsem připraven být propuštěn, tak mě propuste. Jako myslel jako, jo, tím, že ho zabijou, jakože v přeneseném slova smyslu. Kennethova rodina se o jeho tělo nepřihlásila. A tak byl pohřben vězeňskými úředníky a na jeho náhrobku je jenom datum jeho popravy a číslo jeho cely smrti.
Wow.
Ale nechápeš, že? Co se to jako děje?
Nerozumím tomu, že vůbec se tohle jako dělo. Příšerný. No tak jako... aspoň, že je konec a by ho ještě podmínečně propustili po 5 letech.
No jasně, on kdyby podle mě jako čekal dlouho, tak se zase semele něco.
A on by se choval hezky, ještě by ho pustili za dobrý chování.
Protože má možnost nápravy.
Ano, přesně, to on má. No, ty brďo, no tak to děkujeme.
No.
A já mám pro vás taky drsný příběh.
Dneska se s váma nebudeme mazat vůbec.
Ne, a nebojte, je vyřešený.
Tak střídačka. Jsme zpátky.
Je to tak. Já to nebudu déle protahovat, jdeme rovnou na to. Budu mluvit o Johnu Ryderovi a Cassandře Bjork. Cassandra, nejdřív si představíme ji. Cassandra se narodila v roce 2000 ve státě Georgia. Vyrůstala jen se svojí maminkou, protože svýho tatínka nikdy nepoznala. A pokud se budeme bavit o té její mámě, tak nebyla to úplně maminka roku. Ona tu Cassandru samozřejmě měla ráda, ale, bylo tam jedno velký ale, ona se spíš věnovala sama sobě než té Cassandře a ona byla v podstatě takovej samorost, což se v pozdějším věku samozřejmě projevilo. Ona měla být jako dítě dost drzá, neustále lhala, matce odporovala, což jako na jednu stranu se nedívíme, když ten rodič není žádná autorita a kašle na tebe, tak to dítě mu pak tímhle způsobem podle mě nastaví zrcadlo. Bohužel ani ve škole to nebylo zrovna nějak dokonalý a když jí bylo 15 let, tak její matka si našla novýho partnera a bylo to hodně vážný. Ti dva se dokonce vzali a začal s nimi žít v jedné domácnosti. A tady nastává jedna velká komplikace, protože ten její nevlastní otec k ní začal mít až moc blízko, bych to řekla.
Ne, jo. Ne.
A dokonce na něj jako něco zkusil.
Fuj.
A měl se jí jako dotýkat, líst jí do pokoje, když se převlíkala, špehoval jí v koupelně a jednou se jí dokonce pokusil znásilnit. A teď ta Cassandra na nic nečekala, protože už jako... Už jí bylo víc jak 15, tak věděla, nebylo to 7letý dítě, který neví, jako, jestli je to dobře nebo špatně a chudáci děti jsou zmatený. Ona věděla, že je to špatně a šla za tou mámou a ta máma jí nevěřila.
Já jsem se toho bála.
Ona jí prostě nevěřila a ještě na ní byla jako naštvaná a byla z toho hádka a ona měla jako spoustu důkazů toho, že jí prostě špehuje, že má na ní jako oplzlý keci, jenže on se choval jak Milius před tou matkou a bohužel jí jako nepřidalo to její chování, že ona jako často lhala. A ona byla prostě chorobný lhář a ona byla schopná přijít domů ze školy a říct ti, že dostala na vysvědčení samý jedničky a že si ještě zavolal ředitel školy, aby jí dal pochvalu. A ona si vykonstruovala celý prostě den lží. A ta matka, jako, ne, že se jí nedivím to vůbec, ale myslím si, že tohle z toho jako té Cassandře moc nepomohlo, no.
No jako zkus se vžít jako do situace té mámy, kdy vlastně právě ty víš, že ta holka má s tebou problémy, hádáte se. Teď ty prostě máš nějaký jako vztah toho chlapa, máš evidentně ráda a nevidíš jako žádný indicie, že by se tohle dělo. Mm-hmm. A ta dcera, když, jak říkáš, je prostě jako chronická lhářka, tak co, když ti chce jenom ten vztah rozbít? No. Víš, jako je to takový...
Jako je to fakt pade na pade, no. Ovšem, Cassandra ale měla ještě babi a dědu. A těm se svěřila a ti to teda nenechali jen tak a rozhodli se jí pomoct. A její matce nabídli, že by si Kassandru vzali k sobě domů a budou se o ně starat. Ta babička se jmenovala Wendy, děda byl Randall. Já se vždycky bavím z příšerek SRO Randla. Ale ten fialový Randall, ten
ale
byl nejlepší. Wendy
taky není úplně jako babičkovský jméno.
To není, no, Wendula.
Víš, to je taky jako Mary, nebo...
Jo, no. Takže ona je tady Wendy. A co je jako za mě hrozný, tak ta matka nic nenamítala. Víš, že ta babi s tím dědou prostě přijdou s tím, že hele, vlastně ti vezmeme dceru, budeš žít u nás, nebudeš se s ní vídat a ta matka, hele, v pohodě. Dobrý, což je taky takový trošku ukazatel. No a ještě v roce 2015 se teda přestěhovala do Lawrenceville ke svým prarodičům. A co se týče Kassandry, tak jsem tady mluvila spíš jako v negativech, jasně lhářka, špatný výsledky, ale řeknu na ní i něco hezkého. Protože vášní Kassandry se už od dětství staly bojový sporty. A ona to nejdřív brala jako koníček, ale postupem času si její trenéři všimli, že má fakt velký nadání a dokonce začala jezdit po státě, po různých soutěžích. A ona byla fakt dobrá a měla fakt našlápnuto to vytáhnout fakt vysoko. Kdyby se na to ale nevyprdla. To bylo zase jako součástí toho, že ona měla jako potenciál, ale totálně ho zahodila. A někdy okolo roku 2016, tak to jí bylo 16 let, tak se Kassandra zamilovala do nočního života. Začala s kamarádkama vymetat kluby, vracet se pozdě domů, ještě více jí zhoršil prospěch ve škole, nakonec se vykašlala i na ty bojové sporty, což byla teda fakt škoda. A je teda jako hrozný paradox, že já bych jako do té holky nikdy neřekla, že dělala bojové sporty a že byla tak dobrá. Ona byla taková jako drobná, jemná, hubená, brunetka, ale evidenci jako holka měla páru.
No koukám tady na ty fotky, já si furt říkám, čekám nějaký jako svaly, jakože mlátička, víš, a
no,
vypadá prostě jako...
No, jako, já bych řekla, že dělá krasobruslení a ne, že se pere.
Je to taková ta holka, kterou když jako potkáte v tom baru a dojde k nějakému konfliktu, tak se jí vůbec jako nebojíte.
Ano.
Myslím si, že bys tam třikrát přehodila sál, jako
taky,
víš.
Já taky myslím. A teď samozřejmě ona tady v tu dobu, kdy takhle blbla, tak už bydlela u té babičky s tím dědečkem a teď tím chováním ty dva samozřejmě hrozně trápila, protože oni pro ní dělali první, poslední a neustále se snažili ji nějak pochopit a chtěli ji nějakým způsobem pomoct, ale byly teda momenty, kdy už si nevěděli rady a ta Kassandra měla fakt všechno, jo. Ona měla perfektní zázemí u nich doma. Teď neměli se špatně babi s dědou, měli jako velký krásný dům, ona měla fakt prostorný pokojíček, tam měla jako kompletně vybavený, což předtím vůbec neměla, protože její máma si to nemohla dovolit, byla na tom špatně s financema. Teď ti prarodiče jí koupili, jako na co si vzpomněla, ale nebylo to jenom o těch materiálních věcech, jo. Oni se jí i věnovali, snažili se s ním mluvit, záleželo jim na ní, ale ona to prostě úplně ignorovala, bylo jí to jedno, jela si to svoje. Místo toho teda furt dělala problémy, pak později začala utíkat i z domu, pořád jim lhala. A já si úplně představuju to babi s tím dědou, jak ty z dobré vůle si to dítě vezmeš, abys jí zajistila hezčí život a ona vlastně takhle sobecky se k tomu postaví. Pak to teda zašlo ještě dál. Kassandra začala krást a brala jim na tajno peníze z peněženek a to ona jako dostávala finance od těch prarodičů, jo. A dokonce začala být agresivní, a to zejména na svoji babičku, protože jako je to stará paní.
Oh, Wendy.
Teď nezapomínejme, že ona jako bojovnička jako má páru. A ještě víc se to zhoršilo, když začala brát drogy. Je to tady zas. Což pak byl taky hlavní důvod, proč kradla. A nejenom doma, ale když byla třeba na návštěvě u mamky, tak tam taky kradla. Ve škole čorovala, v obchodech taky, prostě všude. A dokonce to zašlo do té fáze, že její prarodiče museli pořídit safe, do kterého si prostě vždycky večer před spaním dávali peněženky, doklady a kreditní karty. Což je přece hrozný, že u tebe bydlí tvoje vnučka a ty si musíš schovávat věci do safe v ložnici.
Chápeš, jako, že jdeš spát a řekneš, dědo, zamknul si safe?
No.
Protože se ráno zbudíme bez rajtofle, protože
no,
Kassandra.
No, to je přece hrozný. No, takže Kassandra nebyla rozhodně žádný svatoušek, jo? Teď do toho byla jako pěkná, takže kluci po ní letěli, neměla nouzi pro nápadníky. A možná proto, že si byla vědoma toho, jak vypadá a že ti kluci chtějí, tak to začala trošičku využívat. A v podstatě si z těch kluků dělala takový poskoky. A fungovalo to tak, že když začala s někým chodit, tak ten kluk byl doslova pod její nadvládou. Všechno se řídilo podle ní. Byla teda brilantní manipulátor a vždycky ty kluky dostala tam, kam chtěla. Jakože vždycky. A to se netýkalo jen milostných vztahů. Tady ty praktiky začala uplatňovat postupem času i na své kamarády. A spoustu kamarádek jako odešlo, protože to jako pozná, že když si tě ta kamarádka motá na prstíček a není to úplně upřímný a nechceme nikdo za kámošku bláznivou manipulátorku. Každopádně teď se přesuneme do roku 2017. Jo? Toho roku totiž potkala svoji životní a doslova osudovou lásku. Jmenoval se Johnny Ryder. Johnny byl o 2 roky starší a je celkem zajímavý, že v tu dobu, co se seznámili, tak ten Johnny měl za sebou už rozvod. A jim bylo 19, že
teď
jo?
Jsem se chtěla zeptat, kolik mu bylo.
A jo, jako celkem hustý, ale tam ten příběh byl takový, že on měl nějakou přítelkyni, chodili spolu krátce, ona otěhotnila, rodiče apelovali na to, nemůže to být nemanželský dítě, musíte se vzít. Oni se vzali, jenže bohužel ta holčina potratila, ale až po té svatbě a oni vlastně zjistili, že to dítě by bylo jediné, co by je spojovalo a to už není, takže se rozvedli. Takže byl v 19 rozvedený. A on byl teda ze 3 dětí, měl ještě sestry, takže to byla celkem velká rodina. A on, když se rozvedl s tou svojí ženou, tak on předtím bydlel u ní a potom rozvodu se přestěhoval k mámě a k těm ségrám. Žili tam jako velká rodinka, tatínek tam nebyl. A právě po tom rozvodu potkal tu Kassandru a seznámili se kde jinde než v baru. Ta Kassandra byla ten večer pařit s holkama, teď jí to slušelo, Johnny z ní byl hotovej. A tak se dali do řeči a v ten moment se jako rozjel vlak, který nešel zastavit, jo. Ten Johnny se do ní zamiloval, ale byl s ní, jako za mě už to bylo trošku jako posedlost. Byl fakt jako hodně šílený. A té Kassandře se to samozřejmě strašně líbilo. A už to čula. Už to čula a věděla, že tohle bude skvělý objekt na manipulaci, protože frajer pro ní udělá cokoliv, jo. Začali teda spolu oficiálně chodit a v ten moment to bylo ještě horší, protože oni dva se v podstatě tak jako podporovali v těch drogách a v tom alkoholu a rádi pařili. A oba dva byli pak v určitou dobu totálně nezvladatelní. A zhruba po 2 týdnech, kdy spolu chodili, tak se teda rozhodli, že už spolu chodí dostatečně dlouhou dobu na to, aby představili každý toho svého partnera své rodině. A oni šli nejdřív k babi a dědovi. Jo? A tady to setkání celý bylo takový jako nešťastný, protože ti dva se chovali jak nevychovaní spratci na té návštěvě a teď, že jo, ta babička se těšila, že třeba ten kluk tu Kassandru trošku sklidní, ale když ho s tím dědou viděli, tak si uvědomili, že to bude ještě horší. A oni tak jako sedí v obyváku, popíjí ten čajíček a ta Kassandra říká, jo, prosím vás, to jsem vám neřekla, on se senka stěhuje. A babi a děda, jak jako stěhuje? No, my budeme spolu tady bydlet. A teď, jako sorry, je to tvůj barák? Není. Takže babi i děda jim to zatrhli, řekli, že tohle v žádném případě, navíc toho Johnnyho ani neznali. Takže proběhla obrovská hádka a ti dva z domu odešli naštvaně. A samozřejmě se jim to nelíbilo, jo. A od babičky se přesunuli k rodině Johnnyho, kde taky proběhla nějaká představovačka. Nevím, jestli to bylo hned ten den, to si nemyslím, myslím, že tam byl jako nějaký odstup. Každopádně šli teda k němu domů, aby představil Kassandru mamince a ségrám. A vlastně tady se to opakovalo. Ten Johnny oznámil těm ségrám a té mámě, hele, prosím vás, a jenom informace, Kassandra se sem stěhuje. A máma, no to teda nestěhuje. My ji jako neznáme, teď věděli, že je celá nějaká jako pofidérní drogy, alkohol a tak dále. Takže opět jako obrovská hádka a i tady z toho domu toho Johnnyho odešli, jo. No a teď, jak odešli pryč, tak se začali samozřejmě vztekat. A začali uvažovat, jak s tím naloží, protože to brali jako obrovskou křivdu a zklamání ze strany té své rodiny. A začali jako vymýšlet, co by mohli udělat, jak by se jim mohli pomstit a napadli teda doslova ďábelský plán, až bych takhle ty ručičky, jak pan Burns dala. Protože Kassandru napadlo, že by bylo fajn se jim pomstit. A ne třeba propíchat gumy u auta. To by podle mě stačilo. Ona doslova Johnnymu tvrdila, a tady probíhala opět ta její manipulace, že ty rodiny jim nepřijí jejich lásku. Tvrdila mu, hele, oni nás chcou zničit. Nesnáší nás, nepřijí naší lásce. Oni chtějí, abych od tebe odešla a ty zůstaneš sám. Prostě úplně keci. A nebyla to pravda samozřejmě. No a co se nestalo? On jí žral každý slovo A vymysleli následující plán, přátelé. A to samé poděláte. Plán byl následující, jo. V noci se Johnny natajno dostane do domu její babičky a dědečka. Tam je zabijou. Seberou prachy, pak se přesunou do domu jeho mámy. Tam zavraždí jak jeho sestry, tak jeho mámu. A nakonec to vezmou ještě přes dům její mámy, kde zabijou ji i jejího manžela, všem seberou prachy, utečou na Floridu a budou žít šťastně až do smrti. Jakože tohle to opravdu byl jejich reálný plán. I s tou Floridou. A chechtákama.
Počkej, ale to je strašně moc lidí, jako mrtvejch.
Je.
Já čekala, že třeba půjdou jako po babi s dědou, jakože ta horší varianta pro mě.
To byl normálně, to měli takhle jako vykonstruovaný plán. A oni se rozhodli ten plán uskutečnit, jo? Přesuneme se do osudné noci. To bylo 2. dubna 2017. Cassandra přesně věděla, kdy ti prarodiče chodí spát. A tak se s Johnem domluvili a jak usnuli, dala mu znamení a on se dostal tajno do domu. Tak Cassandra mu nechala otevřený dveře. Johnny si donesl 2 kuchyňský nože a baseballovou pálku a tady s tou výbavou se vydali do horního patra, kde měla babička a děda ložnici a v tu dobu oba dva tvrdě spali. Johnny a Cassandra se teda potichu dostali do té ložnice, oni nic netušili a ta Cassandra měla v ruce nůž, šla na stranu postele, kde spala babička, Johnny šel na stranu postele, kde spal děda a ten měl tu baseballovou pálku. No, a Johnny byl ten, kdo začal. A tou pálkou začal spícího Randla mlátit, ale jakože brutálně. Teď si jako představte, že máte tvrdý spánek a vzbudíte se do tohohle. Jako já nechápu, co se ti musí odehrávat v té hlavě. Teď on se teda vzbudil, teď nebyl schopen se jakkoliv bránit, navíc to už byl jako starší člověk. A teď nezapomínejte na to, že tam je pořád ta Wendy, ta jeho manželka, která vedle něho spí a teď jako vzbudí, jak ten její manžel tam prosí o život. Teď otevřeš oči a tam vidíš prostě nějakého kripla, jak mlátí tvého manžela baseballovou pálkou. A vedle postele stojí tvoje vnučka s kuchyňským nožem. Jakože co to je? Jako co se to tady děje? Ta Cassandra bodla tu babičku do oblasti ramene. Ona se teda nějak snažila utéct, ale samozřejmě neměla šanci. A nezabili je. Oni jenom fakt dost zmrzačili. A bylo to z určitýho důvodu, protože potřebovali číslo k sejfu, kde byly prachy a kde byly karty. Takže oba dva je svázali a začali je doslova mučit, aby z nich dostali tu číselnou kombinaci. Oni ho ale nechtěli říkat a tak ten Johnny začal do toho Randla bodat hlava nehlava, což donutilo tu babičku říct ten kód, protože oni byli naproti sobě a mučili je vlastně vzájemně, aby se na sebe u toho koukali, což je strašný. Ta babička teda vykřikla ten kód, Cassandra ten trezor otevřela, vybrala prostě prachy, šperky, všechno cenné, co tam měli, což bohužel ale vyvolalo další mučení, protože tam byly ty karty a oni potřebovali znát PIN k těm kartám. Takže opět proběhlo nějaký jako šílený mučení a nakonec ten Johnny podřízl Randlovi hrdlo přímo před očima té Wendy a samotnou Wendy pak doslova umlátili k smrti tou baseballovou pálkou. Byli teda hlavně do oblasti hlavy a ty údery prováděla přímo Cassandra, jako její vlastní vnučka. Jenže ta Wendy v tom, jako ona měla evidentně jako tuhej kořínek a chudina, ona furt jako žila. Myslím, že tě prostě pobodají, mlátí tě tam baseballkou, ty jsi už jako starší a furt jako žila, že slyšel jak sípe. A protože měli strach, že přežije a možná by to mohla přežít, tak ji podřízli taky hrdlo. No. A teď jako fakt masakr, jo. A teď co se dělo pak, jo? Oni v tom domě zůstali. Teď to přijde, děcka. Oni v tom domě zůstali. Tu ložnici prostě zavřeli. Já mám pocit, oni tu babičku, tu Wendy, měli nějak přesunout do koupelny a tam ji dali jako do vany nebo do sprcháče a tam ji podřízli. A ten děda vlastně zůstal v té ložnici. Ale bylo to jako propojené, ty dvě místnosti. Oni zavřeli dveře, těla tam nechali, ještě ten večer šli na noční fast food se napapat. Hned ráno dalšího dne pak začali utrácet. Ale jako za strašné blbosti. Drogy, alkohol, jídlo, oni si furt objednávali třeba pizzu, oni tu pizzu ani nesnědli, oni si objednali třeba 6 pizz denně a z toho snědli jednu. Chodili na večeře a prostě utráceli peníze a když dáte 6letému dítěti 5 000 korun, tak co udělá? Všecko to utrátí za nějaký ptákoviny v nějaké cukrárně nebo v nějakém obchůdku. No, jenže sestra Wendy, té babičky, si jako začala všímat něčeho divného, protože ona bydlela daleko od nich a byla zvyklá, že s tou sestrou si pravidelně jako volají každý den. A už ji jako dlouho neslyšela. A kdykoliv jí chtěla zavolat, té Wendy, tak jí ta Wendy napsala SMSku, že zrovna nemůže, že s Randlem někde jsou, že dělá na zahradě, že jako nestíhá. A to té sestře přišlo divný. První věc bylo, že by vůbec psala SMSku, protože a psala jako čárky, smajlíky, jako je to babička, jo. A za další nikdy ty SMSky nepsala a hlavně nikdy se nestalo, že by si prostě nezavolali večer. Vždycky měla ten čas, jako nebyla to pracující žena, byla to důchodkyně. A začalo to být jako divný, protože teda bydla daleko, tak požádala policii o ten wellness check, což se v Americe dělá. A policie se opravdu vydala na adresu Wendy a Randla. Jenže, to nevymyslíte, jako úplně shoda náhod, zhruba hodinu předtím, než tam dojela ta hlídka, tak Cassandra a Johnny odjeli autem prarodičů do města na nějaký nákupy. A byli pryč. A dojel tam ten policista a to auto tam nebylo. Takže z toho vydedukoval, že manželé asi někam odjeli.
Ale ne, on se tam nešel podívat.
Nešel. Ani. On si řekl, hele, dům není jako nějak načatej, že by se tam někdo dobýval, všechny okna zavřený, všechno je v pořádku, manželé mají auto pryč, tak jeli šopovat.
Jdu dál štěpit a tom.
Přesně. Vyprdl se na to prostě. Jako, halo, měl jsi udělat wellness check, tak tam počkej, dej si cígu a počkej.
No.
Jakože.
Dobrá.
No. Děcka, a takhle tam ta Cassandra s tím Johnem žili několik dní pod jednou střechou s dvěma mrtvolama, který ale samozřejmě po čase začaly dost smrdět. A to byl problém, jo. Ale je teda strašný bizár, že to začali řešit ne z toho důvodu, že by to jako tak moc páchlo nebo měli nějaký výčitky svědomí. Jako napadlo, že ten barák je fakt jako hezký a velký a je to ideální místo na house party. Jenže tu housewarming nemůžeš udělat, pokud ti tam prostě smrdí dvě těla, že jo? A linou se po celém baráku.
Ne, takže oni kvůli mejdanu se rozhodli zbavit těch těl.
No počkej, ne, oni se rozhodli zbavit těl. Oni se rozhodli vyřešit ten smrad. A to se poděláte. Oni začali teda jako řešit co, protože na uklízení byli evidentně jako dost líní a nechtělo se jim. Tak obě těla zalili bělidlem a různými chemikáliemi. Dali do místnosti různý jako voněky.
Ty stromečky, ne?
No takový, jak když si koupíš taky ten bytový parfém, jo. Nějak to tam nastříkali, prostě kolem těch dali ty. A teď to jsme tady ještě jako neměli. Dveře do ložnice a do té koupelny utěsnili tmelem, aby vlastně ten zápach nešel skrz. Oni zatmelili vlastně obrys těch dveří, aby to jako nešlo ven. No a v ten moment byl dům ready, byl připraven na house party. Jo?
Ale ty, když to zatmelíš, tak se tam logicky ani nedostaneš, že jo?
No nedostaneš, no. A oni se tam nepotřebovali dostat, že jo? Oni to potřebovali jenom utěsnit. Co se stalo?
Co nám to tady teď vypráví? Pane Bože, co
ano, děcka. Takže, za peníze pak jeli nakoupit alkohol, občerstvení a hlavně drogy. Stalo to strašný prachy a pozvali všechny kamarády a známí. Nakonec jich teda moc nedorazilo, evidentně nebyli úplně oblíbení, což se jako nedivíme. Ale evidentně tmel a voňky nepomohly, protože si jako během toho večera dost lidí stěžovalo na to, že jako party dobrá, ale smrad trošku horší.
Já se nechci smát, ale to je přece strašný, ne? To se tady jako vyprávíš, chápeš to? Jakože party trochu dobrá, smrad trochu horší.
Jako co to je? A ona... Ta party teda jako probíhala a teď oni to začali svádět, že prostě nějaká plíseň, odpady v domě, nějak si to jako vymysleli, jako upřímně, já bych asi to taky nerozporovala, kdybych tam byla jako ten host, tak bych si řekla, no tak jste buď prasata, a, nebo tam asi máte mrtvoly, ale spíš bych se držela toho Ačka.
Ale je vám jasný, že tam někdo plásnul, jakože fuj, to jak kdyby tady smrděla mrtvola.
To si to někdo myslím, řekl, určitě to jako někdo musel říct.
To je ano. Jako první, co tě napadne.
Přesně.
A pak zjistíš, prostě byla tam.
No. No a takže party proběhla, oni odešli pak ty lidi a když se ráno ti dva probrali, tak jako museli uznat, že takhle se to jako už dál nedá a že ten dům jako je kvůli tomu zápachu fakt neobyvatelný, že ani ten tmel nepomohl a je teda potřeba odjet. Jenže byl to jeden zásadní problém. Ti idioti rozfofrovali všechny ty peníze. Jo, úplně všechny. A dokonce i ty, co vybrali z těch karet. Jenže ono, když si každý den kupuješ jako kokain po kilech, tak jako se ti to prodraží. A oni potřebovali další prachy. A čímž se dostali k dalšímu bodu jejich úžasného plánu a přesunuli se do domu Johnnyho. Oni se toho plánu děcka furt drželi. Jo?
Já jsem doufala, že to přešlo.
Tam se přesunuli 7. dubna a vemte si, počkej, 7. dubna a 2. dubna, myslím, zabili tu babičku s tím dědečkem. Jo, takže 5 dní tam seš prostě s mrtvolama. To je prostě šílený. No, takže Tak momentos, tak. Bylo to pondělí, 7. dubna. Johnny moc dobře věděl, že jeho sestry jsou ve škole a máma v práci. A tak se opět jako vybavili tou baseballovou pálkou a nožem a hlavně sprejem na medvědy. Jo? A Johnny, tím, že tam žil, tak měl samozřejmě klíče od toho domu, takže nebyl problém se do domu dostat, oni tam přišli. A teď jo, oni... Tam nikdo nebyl v tom domě, takže si říkám, proč vy blbci blbí, prostě tak nevezmete ty prachy, nevezmete nějaký prsteny a prostě běžte. Jako nemusí kvůli tomu nikdo umírat, nikdo tě u toho nevidí, jako prostě běžte. No, takže oni to tam všechno pokradli a čekali, až se všichni vrátí, aby všechny zabili. Jako první se do domu vrátila jedna z jeho sester, jenže to nešlo úplně podle jejich plánů, protože nepřišla sama. A jeho ségra už byla starší, jmenovala se Mel, a ten den končila dřív ve škole, než měla, a věděla, že mamka a ségra budou pryč. Tak si k sobě pozvala svého kluka. A hned před síni jim teda jako došlo, že je něco špatně, protože jako když si představíte vyrabovaný barák, prostě převrácený šuflata, všude bordel, vyházený věci ze skříněk, jako bylo evidentní, že tam někdo řádil a někdo něco hledal. A v ten moment, když oni byli v tom domě a zavřeli svou dveře, tak tam přišla Cassandra, která byla maskovaná, stejně tak jako Johnny, takže oni na první pohled nevěděli, kdo to je. A začali po nich stříkat ten sprej na medvědy, který je fakt jako silnej a jako je to fakt jako síla. Už jenom pepřák podle mě udělá velký jako harakiri, ale jako sprej na medvědy je fakt jako smrtelnej. A ona se jí snažila utéct, do toho tam běhal i ten její kluk. Teď ten oba dva ten sprej dost silně zasáhl, takže měli silný popáleniny. A ta Cassandra i ten Johnny oba dva začali brutálně bít, ale oni se nedali. Oni jako bojovali oba dva a byla z toho brutální rvačka. A teď si představte, všude ten odér z toho spreje na ty medvědy. Teď ti čtyři se tam perou na zemi někde v kuchyni. Jako je to brutální. A tady do toho vstupuje máma. Která skončila.
Já se jako nechci smát, jo, ale ten sprej na medvědy tomu dodává úplně jiný
jako šmanci. Jako, a ta máma tam přijde. A co se to tady děje? A teď slyšela ten křik, volání o pomoc, teď uviděla tu svou dceru s tím klukem na té zemi, jak je tam někdo napadá, na nic nečekala, vyběhla ven a zavolala na 911, což Cassandru a Johnnyho vyděsilo a utekli za nima dveřma.
Počkej, to je super, ale že by byla ven z toho baráku.
Aha, že jo, by že to bylo jako chytrý.
No.
A jenže jak oni se tam prali na té zemi, tak Cassandře došlo, že jí vypadly klíčky od jejich auta. Jenže, nebojte se nic, Johnny věděl, že v kuchyni má jeho máma v kalíšku schovaný náhradní klíče od jejího auta. A máma už tam byla. Takže oni sebrali klíče náhradní od mamčinýho auta, vyběhli ven a tím jejím autem odjeli z toho jejich domu. Krátce na to dojela policie a záchranná služba, která teda převezla Melisu a toho jejího kluka do nemocnice. Oni chudáci teda zaprvé byli hodně dobití a byli fakt v kritickém stavu, protože toho spreje bylo jako dost a měli fakt vážný zranění. Ale dostali se z toho, přežili to a jsou v pořádku, což je strašně důležitý. Ale teď zpátky k tomu, co se dělo, jo? Policie přijela na to místo a všimli si zaparkovaného auta u toho domu. A ta maminka říká, no to ale není moje auto a nepatří nikomu z mých holek. A oni, tak si zjistíme, komu patří podle SPZky. No a zjistili, že to auto je psaný na Rendla, dědečka Cassandry. Zjistili taky, že tam pár dní dozadu u nich doma měl proběhnout ten wellnessček, ale že vlastně tak jako neproběhl, že vlastně reálně ty dva manžele nikdo neviděl. A ten policista, co tam byl, tak neměl jako plný oprávnění vstoupit dovnitř, ale teď už byla jiná situace. A policie teda jela k domu toho Rendla, té Wendy, a do toho domu prostě vtrhli. A hned dole v přízemí dostali facku, protože v domě byl nesnesitelný zápach a někteří z těch policistů to v tom domě ani jako nevydrželi. Každopádně, v horním patře našli obě rozkládající se těla patřící Wendy a Rendlovi. Samozřejmě nebylo to úplně jednoduchý se tam dostat, protože ten tmel museli nějak odstranit. Bylo hned na první pohled jasný, že nešlo o přirozenou smrt, protože ta krev byla jako doslova všude, byla na stěnách, na stropech, na nábytku, jako bylo to hrozný. Všude podobně pak nacházeli prázdné lahve alkoholu, byly tam zbytky drog, zhnilý jídlo, fakt jako skládka ten dům byl. A bylo evidentní, že tam teda někdo s nima ještě pár dní žil. Teď ta policie vyslechla sousedy a dozvěděli se o vnučce toho manželského páru a všichni se shodli na tom, že jim dělala jenom problémy. Tvrdili, hele, ona brala drogy, byla agresivní, kradla, prarodiče se kvůli ní trápili. A to byl ten moment, kdy si policie začala myslet, že by právě ona v tom mohla mít prsty. A do toho zjistili, že teda chodila s Johnnym a ten byl brácha přepadené Melissy. Takže to do sebe začalo takhle všechno zapadat a bylo po nich samozřejmě vyhlášeno pátrání. Ti dva byli samozřejmě na útěku, jeli mimo město a úplně nevěděli, co dělat, protože teď jako nezapomínejte na to, že oni sice byli ti, co ten spray vystříkli, ale byli v té místnosti. Takže i je to jako popálilo, že on to dělá taky jako nepříjemný jako ranky na těle. A oni sjeli někam na benzinku, tam se umyli a prchali dál, ošetřili se. A nakonec to teda vyřešil Johnny. Protože po té cestě, že oni neměli, měli nějaké jako peníze, ale hodně věcí v tom baráku nechali a úplně jako nevěděli, co se sebou. A ten Johnny říká, hele, já mám kámoša ze školy, on je jako hodnej, slušnej a dá se mu věřit, tak se stavíme za ním. A on, ten jeho kamarád, bydlel se svojí maminkou. Ten klučina se jmenoval Jason. A oni přijeli teda k němu domů, bydleli jako v takém bytovém komplexu a přijeli tam, on zazvonili a on jim otevřel a teď samozřejmě v šoku, protože tam najednou vidíš typka, kterého jsi naposledy viděl jako někde na střední a nikdy jste se nějak extrémně nebavili. No a ten Johnny si vymyslel historku o tom, že se pohádal, tenhle jste jako trošku vtipný, on mu tvrdil, že se pohádal se svojí mámou, že nějaký problémy s tou Kassandrou, že jako jim nepřeje tu lásku a proběhla nějaká hádka, že ho vyhodila z domu a on nechtěl jít a tak vytáhla spray na medvědy a postříkala ho. Jakože...
No ne, a hlavně tam nesmí zapomenout, že nejenom, že se tam objevil týpek, který ho si dlouho neviděla, ale on jim se teda vypadat, že jo?
No to teda. Ale hele, jako že řekneš, hele, máma, pohádala jsem se s mámou a tak na mě vytáhla spray na medvědy. Jako Jason musel být fakt jako hodně hodná duše, že tomu uvěřil. A on je teda vzal k sobě domů. Společně se svojí maminkou jim připravili jídlo, dali čistý oblečení, oni se vysprchovali, prvotřídní servis. No a oni u něj teda jako zůstali i přes noc, on jim to nabídl do přespání, což je jako šílený, všechno probíhalo v klidu a další den ráno se sešli u snídaně, maminka udělala velkou snídaní, kafíčko, čajíčky, pohodička a teď jako oni snídají a teď se zkuste vžít do pocitu, co musel prožívat teď Jason, protože sedíte ráno, přijede vám spolužák ze střední, vy tam společně teda snídáte v domněním s domněním toho, že mu jako pomáháte a teď najednou váš barák, respektive ten bytový komplex, obklíčí policajti s megafonama. A začnou vyzývat ty dva, aby se vzdali a vyšli ven. A teďka, jako, já bych, jako, co se to tady děje? Teď je mamka postříkala sprejem na medvědy, co se to tady děje? No, takže, oni byli samozřejmě v šoku. Ten, co se týče toho Johnnyho, tak ten se k tomu postavil díky bohu jako rozumně, že požádal toho svýho kamaráda, toho Jasona s tou maminkou, aby opustili ten byt, ať se jim nic nestane, což taky udělali, oni zdrhli a ti dva se zabarikádovali v tom bytě. A samozřejmě začali přemýšlet, co a jak. A tím, že se jako podíváš z okna a vidíš tam jako prošpikovaný jako barák plný policajtů, tak víš, že se o tam nedostaneš. Tak se nakonec rozhodli, že svoje životy ukončí společně jako Romeo a Julie. Lehli si do koupelny do vany. Johnny poslal ještě svojí mamce nějakou zprávu, kde tvrdil, že svoje ségry jako miluje i ji, že to nikdy nechtěl udělat, že ho to mrzí. No a vzali kuchyňský nůž a vzájemně si podřízli zápěstí. Naštěstí kluci za zásahovky byli ale rychlí. A do bytu teda vtrhli včas, našli je v koupelně, jako ztratili velké množství krve, ale přežili. Přežili. Nakonec byli oba dva obžalovaní a pokud jde o jejich výpovědi, tak Kassandra si hrála na ublíženou chudinku, která za nic nemůže, to se divíme, a všechno inicioval Johnny, to byla její výpověď, zatímco ten Johnny se jako ke všemu přiznal. Nic nepopíral. Postupem času, když ale probíhaly ty výslechy, tak se to chování té Kassandry začalo měnit a přestala se jako kdyby kontrolovat. A začala být u těch výslechů drzá, balila vyšetřovatele, dělala jim nějaký sexuální jako narážky. A nakonec se teda i ona přiznala k vraždě svých prarodičů a ona u nich jako mluvila fakt strašně, jako strašně, jako ani špetka lítosti se u té holky neprojevila. Ona u těch výslechů tvrdila, hele, oni po mně furt jako něco chtěli, furt mě nutili se učit, teď jsem nemohla brát jako drogy. A pak mě vlastně došlo, že už jsou staří, že už na světě byli dost dlouho. Tak jako co, stejně by umřeli dřív nebo později. Jako tohle je strašný. A taky popsala samozřejmě i to, jak je vytočilo, že ani jedna z těch rodin jim nedovolila společně bydlet a na rozdíl od Jennyho, který teda projevil tu lítost, tak ona byla úplně chladná a ona se jako smála. Ona se u těch výslechů i jako chichotala, popisovala to a byla úplně jako v čilu. Sečteno, podtrženo, nakonec se oba dva k činům doznali. To je důležitý. Byly k tomu samozřejmě i důkazy, které se našly na místě činu, jako třeba otisky prstů a podobně. Nakonec byly oba dva shledáni vinnými ve všech bodech obžaloby a na 2 po sobě jdoucí doživotní tresty s možností propuštění po 60 letech. Takže jim bude fakt hodně, kdyby vylezli. Jako bude jim, tak jim bylo kolik, 19?
No, víš, tak a tímhle IQ nikdo nezměřil. Tam to nebylo potřeba, podle mě.
Ale chápeš to?
No počkej, tak jako musíš mít hlavě úplný nasráno.
Jako totálně,
uděláš,
ale...
Jako, že... Co tohle bylo za příměr?
A právě jako samozřejmě lidi jako věří tomu, že ta Cassandra byla vlastně ten, jak bych to řekla, no vlastně, že kdyby se nepotkali, jasně, tak ten Johnny nikdy nikomu neublíží. On neměl absolutně žádný jako násilnický sklony nebo něco. On prostě byl to prostě v uvozovkách jenom nějaký feťáček, který si sem tam něco dal a řekněme, nazvala bych ho asi, že nebyl úplně jako zodpovědný. Takhle bych to jako řekla. Ale i ty jeho sestry jako popisovali, že byl jako měl nějaký jako výkyvy, ale nebylo to nikdy nikomu jako neublížil, byl jako normální borec, který ale měl nějaký jako svoje démony. Na rozdíl teda od ní, že jo, to byl úplný extrém. Takže tohle dokáže ženská udělat s chlapem. Přátelé.
No, přátelé. Já jsem si tady googlala nějaký věci ke spreji na medvědy.
No.
Protože pro mě je to hrozný jako téma, protože samozřejmě my jsme tady už řešili a čteme to dnes a denně, že jako medvědi jsou v podstatě hlavně na Slovensku jako problém. A já jsem si jako tady našla, že třeba když jako se to správně nevypláchne, tak můžete normálně si jako poškodit oči jako forever.
Ty vole.
Protože to obsahuje capsicum oleoresin. No prostě to bude jako pálit. Každopádně mám tady třeba, že to nefunguje jako repelent proti hmyzu. Ale to snad jako nikoho nenapadlo, ne?
Jako, že, to snad ne.
Že by si jako si koupila spray na... Takhle, ale může se stát samozřejmě. Úplně si představu, to je takový to, jak si jdete večer posadit třeba na terasu svého domu a máte repelent někde na poličce, protože večer se začínají slétat komáři, že? Mm-hmm. A zrovna jste se vrátili ze Slovenska a byli jste v Tatrách, měli jste spray na medvědy, co kdyby náhodou, a teď si spletete. A teď se
to není příjemné.
No tak, hele, máte to jako opláchnout a bylo by dobrý jako v podstatě to na sebe nestříkat jako víckrát. A co se týká cestování, tak byste si měli dopředu zjistit, jestli teda vám to odbaví v letadle, protože spíš ne.
Jo.
Mají tady, že pokud letíš jako vrtulníkem, tak možná, že se s nima domluvíš, tak v tom vrtulníku vás přece není tolik, že?
Ano,
takže
ano.
A je nějaká možnost nějaký jako komunikace, no, ale jinak tady jako...
No, jako myslím si, že to může dělat velkou pas, jako když fakt jsi v uzavřeném prostoru ještě k tomu a fakt napřímo to někomu šplíchneš a děláš
No tak pepřák jako pepřák je takovej, že jako dráží, že jo, ale ten kapsacin je podle mě, to jsou taky, víš, co je kapsacin, to je v těch hřejivých náplastech, když vás třeba bolej záda
jo.
A pálí vás to, tak v tom je ten, já to asi říkám
špatně,
to
samou
lásky, já nemyslím, to je kapsacin, prostě víte, co myslím.
Jako takhle, tak či tak má to zastrašit medvěda, takže to asi bude hodně velká síla, když to tak zastraší medvěda.
Hele, ale jako prodává se jich jako docela dost a je docela dost jako webu, evidentně prostě to není jako zboží, jako nějak, hele, spray na... No prostě jich jako spousta.
Taky koukám.
Tady fotka, jak pan říká medvěda.
Já jsem to viděla.
Co to je? No jako takhle, asi než bych to na něj stříkala, tak bych asi, no ale ono zase utíct se asi jaké neplatí, ne? Víte co, počkejte. Co dělat? Vy, co jste přišli za zločinem, tak konec?
No oni říkají přece, že máš být v klidu. Ty máš jenom...
Tam bude určitě nějaká rada jako píchnout do bočí, nemáš jako
hlavně, nemáš hlavně, že utíkat a máš zachovat klid a nehýbat se.
Mám to. Takže no. Já vám poradím, pokud potkáte medvěda, jo? Mluvte na medvěda klidným a hlubokým hlasem. No tak já už, kámo, vidím, jak se proti mě vynoří ten medvěd z toho lesa. Bude mít ty 3 metry, když si stoupne na zadní, jako ten.
Kodiak.
A já budu stát a budu mu tam něco vyprávět.
Prosím tě, odejdi.
Hlubokým hlasem.
Počkej, co tam je dál?
Pokraču. Takhle. Hlavně na něj hystericky nekřičte.
OK.
Mohlo by ho to vyprovokovat k útoku. Takže, a když budu jako hystericky křičet, ale ne na něj, tak se to taky počítá asi jako hystericky křičet.
To se taky počítá.
Ustupujte pomalu zpět, ale buďte k medvědovi stále čelem a vyvarujte se prudkých pohybů. Neustále sledujte jeho reakce. Někdy medvěd zdánlivě zaútočí, aby vás pouze zastrašil.
Jo, tak to je výborný.
No kámo, podle mě z toho jako vylezá, že jsi prostě v háji. Jak se vyhnout setkání s medvědem? Nepřilákejte medvěda.
Zcela neprčící, že oni lezou i po těch stromech. Jakože to je...
Je dobré, aby o vás medvědi věděli, když už vlezete teda do nějakého území, kde jako oni mají nějaký teritorium, jo? A můžete to poznat, to teritorium. Když procházíte území, kde se vyskytují medvědi, zachovávejte maximální možnou ostražitost. Sledujte známky přítomnosti. Prosím vás, čtu z webu velkéšelmy.cz.
Ano,
tam
ano.
Je přímo oddíl, co dělat, když vás napadne šelma. Jo? Dobře vědět. Máte sledovat stopy na stromech, jako jsou záškraby a záhryzy. Že on se škrábe.
Jasně.
Zválené porosty malin. Medvědí trus, jak vypadá medvědí trus? Asi ho bude hodně. Stopy a jiné. Pokud narazíte na čerstvé známky přítomnosti, opusťte lokalitu. No, je dobré, aby o vás medvědi věděli. Takže je vhodné diskutovat, poklepávat holemi, posmrkávat, dát si na batoh rolničku.
Ano, to víme. Rolnička.
Musíte vydávat hluk, aby měl medvěd možnost se nám vyhnout. Medvěd má dobrý sluch a pokud vás včas zaregistruje, spolehlivě se vám vyhne. Nejhorší je tichá chůze v keřovitém porostu, kde hrozí nebezpečí, že medvěda překvapíte zblízka. Buďte zvlášť opatrní při nízké viditelnosti, třeba v mlze nebo slyšitelnosti, když silně prší, vítr, hukot, potok a podobně.
Jako takhle, já nebych teda jako věděla, že jsem v nějakém rajonu nějakého medvěda, tak tam prostě nejdu. Jakože...
Hele, a tady mám možnosti, jo? Co dělat, když už se s medvědem potkáte? A je tady možnost. Vidíte medvěda, který si vás ještě nevšiml, tak co udělat? Vidíte medvěda, který si vás všiml, co udělat? A třetí, vidíte medvěda, který si vás všiml a následuje vás. Pojďme si dát následuje vás.
Ježiš, no.
Takže... Snažte se být klidní, vyvarovat se panických reakcí. Nespouštíte medvěda z dohledu, ale vyhýbejte se upřenému pohledu z očí do očí. Medvěd by to mohl považovat za výzvu soupeře a zaútočit. Pak tady mají, že pokud vás následuje, ale udržuje se odstup, zvedněte ruce nad hlavu a pokuste se dělat většími. Máš na něj zesmluvit klidným a hlubokým
samozřejmě.
Hlasem.
Samozřejmě.
Ustupujte pomalu zpět k medvědovi stále čelem a vyvarujte se prudkých pohybů. Jasný. Štěkající nebo mručící medvěd, který otevírá hubu, otáčí se bokem, aby demonstroval svoji velikost, signalizuje agresivitu. Když začne řvát, sekat zuby, údery předních tlap, vyhazovat kusy hlíny a sklopí dozadu uši, znamená to, že se agresivita stupňuje.
No ale my si myslím, že ty jsi ten moment tak strašně v prčicích.
No.
Že vůbec nevidíš, jestli je háže hlínou nebo se na tebe jenom kouká. Jasně. Prostě je to sakra medvěd.
Pokud to nevydržíte a dáte se před medvědem na útěk, odhoďte nějakou věc, batoh nebo tašku, abyste medvěda zmátli. Odpoutali jeho pozornost a zdrželi ho.
Hele, to mě třeba přijde dobrá rada.
Pokud vás stále sleduje, můžete vlézt na nejbližší strom, ale nejméně 4 metry, aby na vás medvěd nedosáhl. A počkej, teď jsem se ztratila se úplně. Vyberte si ale dostatečně silný a vysoký strom. Dospělí medvědi jsou těžcí na to, aby vylezli výše. To by se spíše mohli čekat, že se za vámi vydají medvíděta.
O, to by.
Spry na medvědy, jasně, tady raději. Jo, pokud se dostanete do přímého kontaktu a nemáte sebou sprej na medvědy, tak vaše poslední možnost je lehnout si na zem a dělat mrtvého. Stočte se do pozice, ve které si stehna tlačíte na hrudník a hlavu se snažíte skrýt mezi kolena. Spojte prsty vzadu na krku a chraňte si jej. Přitom tlačte lokty ke kolenům. Tato pozice vám chrání krk, hlavu a jiné životně důležité orgány. Máte-li batoh, stáhněte si jej na hlavu a krk. Tady jsme odhodili, jsme utíkali, že jo? Nehýbejte se, dokud medvěd neopustí místo, kde se nacházíte. Může se stát, že medvěd se bude snažit vás převalovat. Pokud vás převrátí, znovu se otočte tak, abyste břicho a ostatní životně důležité orgány měli chráněné u země. Musíte to vydržet, kdyby to trvalo několik hodin. Jakože on tam bude několik hodin, jo. Nekřičte a vůbec se nehýbejte. Občas může medvěd čekat někde poblíž a sledovat, co jste zač.
No tak. Ne, to prostě na sebe fakt buďte jako... Já si myslím, že ty pak víš veškeré věci, ale nikdy si to pak nevybavíš. Paprič,
co jsme si našli v nějakém návodu, jako, že... jak dělat, jako když už je teda začne honit.
Jako já bych vám asi... Já kdybych šla třeba na Slovensko, jako do hor, tak bych si prostě vzala ten spray, jakože...
Já mám lepší nápad. Vemte sebou někoho, koho nemáte rádi a v případě potřeby ho obětujte.
Místo toho baťohu.
Nebo malejšího kámoše.
Ale je to teda, jakože, já nevím, co bych dělala. A no.
No nic, dávejte na sebe pozor a no minimálně, jako když si dáš rolničku na baťoh, tak jim nic neskazíš.
Prostě přesně, když půjdete někam do Tater, dejte si rolničku, vemte spreje, ježišmarja.
Hole.
A dávejte na sebe obrovský pozor, prosím vás.
Ano, přesně tak. Buďte opatrní, zůstaňte nám na svobodě a naživo a těšíme se příště.